Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για τη μεγάλη σου αγάπη. Σε ευχαριστούμε για το καινούριο έλεος που υπάρχει για μας σήμερα. Σε ευχαριστούμε για τον Λόγο σου που μπορούμε να μελετούμε. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα σου το Άγιο που ερμηνεύει το Λόγο το δικό σου μέσα στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, Θεέ μας. Και προσευχόμαστε εσύ να μας οδηγήσεις την ώρα αυτή με το Πνεύμα σου το Άγιο. Να μας οδηγήσει σε κατανόηση του Λόγου σου και σε μετατροπή του Λόγου αυτού σε έργο και ζωή μέσα στην καθημερινή μας πραγματικότητα, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Λοιπόν, σε αυτήν την ώρα ξέρω ότι έχετε μελέτη της προς Φιλιππησίους επιστολής και καθώς ο αδελφός Γιώργος λείπει σήμερα, μου ζήτησε να κάνουμε μαζί ένα μικρό απάνθισμα από την επιστολή προς Φιλιππησίους, δηλαδή να δούμε και να σχολιάσουμε κάποια επιμέρους χωρία από ολόκληρη την επιστολή. Και έτσι θα ξεκινήσουμε με τη χάρη του Θεού από το πρώτο κεφάλαιο να δούμε λίγο τα χωρία 21 έως 24. Μέχρι πού έχετε φτάσει εσείς στη συνέχεια της μελέτης? Τώρα αρχίζετε, ωραία. Λοιπόν, προς Φιλιππησίους πρώτο κεφάλαιο, χωρία 21 έως 24. Εγώ θα διαβάζω από το αρχαίο κείμενο. Εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε από όποια μετάφραση θέλετε. Επιστολή προς Φιλιππησίους, πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 21. «Εμί γαρ το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Είδε το ζήν εν σαρκή, τούτο μη καρπός έργου, και τι ερίσομαι ου γνωρίζω. Συνέχομαι δε εκ των δύο. Την επιθυμίαν έχων εις το αναλύσε και συν Χριστώ είναι, πολλό γαρ μάλλον κρίσον. Το δε επιμένειν εν τη σαρκή αναγκαιότερον δι' ημάς». Ξεκινάει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος με ένα χωρίο που φαντάζομαι όλοι το ξέρουμε απ' έξω σε αυτήν την ενότητα. «Για μένα το να ζω το ζήν είναι ο Χριστός και το αποθανήν κέρδος». Και αυτό καθορίζει τον σκοπό της ζωής. Λες πιστεύω. Ωραία, πιστεύεις. Πόσο η πίστη σου επηρεάζει τη ζωή σου, πόσο η πίστη μου επηρεάζει τη ζωή μου, φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο ζω και από τους στόχους που έχω στη ζωή μου. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, και ο ένας πιστεύει και ο άλλος πιστεύει, μπορείς να έχεις 100 άτομα που πιστεύουν. Δεν έχουν την ίδια ζωή. Έτσι δεν είναι? Ακόμα και από πνευματική άποψη δεν έχουν την ίδια ζωή. Γιατί είναι προσωπική απόφαση του κάθε ενός μας το εάν και πόσο και σε ποιο βαθμό το ζήν για μας είναι ο Χριστός. Δηλαδή, εάν ζούμε με σκοπό να γνωρίσουμε τον Θεό καλύτερα, να γνωρίσουμε τον Χριστό καλύτερα και να βοηθήσουμε και άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Χριστό καλύτερα. Εάν ο σκοπός της ζωής μας, αυτό που μας απασχολεί, πέρα από αυτά που είναι τα φυσικά να μας απασχολούν, τα καθημερινά, έτσι, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε, έτσι, όλα αυτά. Αλλά από εκεί και πέρα ο σκοπός της ζωής, όλα αυτά είναι μέσα για να υπάρξει ο σκοπός, για να πραγματοποιηθεί ο σκοπός. Και ο σκοπός αυτός, λέει, είναι ο Χριστός, το ζήν ο Χριστός. Και όταν το ζήν είναι ο Χριστός, τότε, λέει, το να πεθάνει κανένας είναι κέρδος. Αυτό είναι καταπληκτικό, διότι αλλάζει εντελώς τη θεώρηση του θανάτου. Ο θάνατος, λέει μες στην Αγία Γραφή, είναι εχθρός. Θυμάστε, έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Ο θάνατος λοιπόν είναι εχθρός. Αλλά το να πεθάνει ένας πιστός, γι' αυτόν είναι κέρδος. Όπως έλεγε πολύ ωραία ένας αδελφός, είναι προαγωγή σε ανώτερες υπηρεσίες. Έτσι. Είσαι εδώ πέρα κάτω στη γη, υπηρέτησε τον Κύριο και μετά, λέει, πέθανε. Δηλαδή πήρε προαγωγή. Πήρε προαγωγή να υπηρετήσει τον Θεό σε ένα ανώτερο επίπεδο. Και αυτό τώρα είναι κάτι που το λέει ο Λόγος του Θεού και καλούμαστε εμείς να το ζήσουμε. Ένα αγαπητό μας πρόσωπο που είναι πιστός άνθρωπος και ξέρουμε σίγουρα ότι είναι του Κυρίου, πεθαίνει. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Φυσικά θα λυπηθούμε. Βεβαίως μπορούμε και να κλάψουμε. Για μας. Γιατί τον χάσαμε. Γιατί δεν θα κάνουμε παρέα άλλο πια μαζί του. Γιατί δεν θα έχουμε τη συντροφιά του. Φυσικό. Γι' αυτόν όμως καταλαβαίνουμε ότι είναι κέρδος. Μπορούμε να το πούμε εντός εισαγωγικών. Τυχερέ. Πότε θα έρθει και η δική μου η σειρά? Πας να συναντήσεις τον Κύριο πρόσωπο με πρόσωπο. Άντε και στα δικά μου. Βλέπετε, αυτή είναι τώρα μια θεώρηση που αλλάζει τα δεδομένα της καθημερινής ζωής και μας βάζει στην καθημερινή πρακτική της αλήθειας αυτής. Το να ζω για μένα είναι ο Χριστός και το αποθανήν είναι κέρδος. Και μετά η συνέχεια είναι, εάν όμως λέει το να ζω ενσαρκεί περισσότερο, αυτό είναι καρπός έργου. Προσέχετε τη φράση καρπός έργου. Μέσα στην Αγία Γραφή η λέξη καρπός χρησιμοποιείται σε δύο συμφραζόμενα και με δύο διαφορετικές έννοιες, ανάλογα με τα συμφραζόμενα. Θυμάστε, ο καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, και αυτό είναι καρπός. Αυτός είναι ο καρπός που παράγεται μέσα στη ζωή μας, καθώς αφήνουμε το πνεύμα του Θεού να κυριαρχήσει μέσα στο πνεύμα μας, ώστε το πνεύμα το δικό μας, προσέξτε, να παραγάγει αυτόν τον καρπό. Δεν είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, είναι ο καρπός του πνεύματος μας, του δικού μας πνεύματος. Καθώς το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και κατοικεί μέσα στη ζωή μας, έρχεται για να μας οδηγήσει, να μας βοηθήσει να παράγουμε τον καρπό του πνεύματος, του δικού μας πνεύματος, και αυτός ο καρπός του πνεύματος πρέπει να είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Αλλά εκτός από τον καρπό αυτό που είναι ο καρπός της εσωτερικής μας ζωής, εδώ μιλάει και για καρπό έργου. Και αυτή είναι μια άλλη έννοια. Ο καρπός έργου είναι το να υπηρετήσουμε τον Κύριο και από αυτήν την υπηρεσία μας τον Κύριο να υπάρξει καρπός. Και ξέρετε πολύ καλά ότι υπηρετούμε τον Κύριο όταν υπηρετούμε τους συνανθρώπους μας. Έτσι. Εάν λέει κάποιος δεν αγαπά τον αδελφό του τον οποίο βλέπει, τον Θεό τον οποίο δεν βλέπει, πώς μπορεί να τον αγαπάει? Άρα θα αγαπήσουμε τους αδελφούς μας, ίσον τους άλλους πιστούς, θα αγαπήσουμε τον πλησίον μας, ίσον κάθε άνθρωπο που είναι γύρω μας, είτε πιστός είτε μη πιστός, και θα υπηρετήσουμε τη Βασιλεία του Θεού, φανερώνοντας την αγάπη του Θεού στους ανθρώπους γύρω μας. Και αυτός ο καρπός, δηλαδή η επιρροή που έχει η ζωή μας και τα λόγια μας στους ανθρώπους που είναι γύρω μας, και πιστούς και μη πιστούς, αυτό είναι ο καρπός έργου. Συνεπώς, καθώς ζούμε μαζί με τον Χριστό, υπηρετούμε, και είναι καλό να μας νοιάζει το να υπηρετήσουμε τον Θεό, ίσον να υπηρετήσουμε τους ανθρώπους γύρω μας, και να νοιαζόμαστε για τον καρπό. Προσέξτε, ο καρπός του έργου δεν φαίνεται πάντοτε, δεν είναι πάντοτε ορατός. Γιατί πολλά πράγματα στον ουρανό μετρούν εντελώς διαφορετικά από ό,τι κάτω στη γη. Εμείς μετρούμε πλήθη, έτσι δεν είναι? Πάει κάποιος για παράδειγμα στην Αργεντινή, κηρύττει το Ευαγγέλιο και πιστεύουν 10.000 άνθρωποι. Καταπληκτικό, λέμε, καρπός έργου, 10.000 άνθρωποι γνώρισαν τον Κύριο. Αλληλούια. Ένας άλλος αδελφός πηγαίνει στον Μπαγκλαντές, κηρύττει τον Ιησού Χριστό και δεν πιστεύει κανένας, ή πιστεύουν δύο άνθρωποι στον ίδιο χρόνο διακονίας. Ποιος έχει μεγαλύτερο καρπό έργου, λέμε, ο αδελφός στην Αργεντινή, με τα ανθρώπινα δεδομένα? Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι με τα ουράνια μάτια. Διότι σημασία έχει η πιστότητα που δείχνει κανείς στην διακονία του έργου του Θεού και όχι στα αποτελέσματα που φαίνονται. Έτσι. Γι' αυτό θυμάστε, λέει στην 1η προς Κορινθίους, στο 3ο κεφάλαιο, στο 8ο χωρίο, «Έκαστος θα λάβει τον μισθόν αυτού κατά τον...» θυμάστε? «Κατά τον κόπον αυτού». «Έκαστος λάβει τον ίδιον μισθόν κατά τον ίδιον κόπον». Η ανταμοιβή του καθενός θα είναι, λέει, ανάλογα με τον κόπο του, όχι ανάλογα με τα αποτελέσματα. Καταλαβαίνετε? Γιατί με τον ίδιο κόπο άλλα αποτελέσματα εντυπωσιακά θα έχει στην Αργεντινή ή στην Κορέα, και άλλα αποτελέσματα θα έχει στον Μπαγκλαντές ή στο Πακιστάν. Εντάξει. Αλλά ο κάθε ένας, επειδή ο Θεός είναι δίκαιος, θα πάρει την ανταμοιβή του ανάλογα με τον κόπο του. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να ξέρουμε ότι εμείς ζούμε υπηρετώντας το έργο του Θεού. Δεν έχει σημασία σε τι έκταση. Σημασία έχει η ζωή της υπακοής, της υπηρεσίας, που είναι υπηρεσία υπακοής. Τι μου είπε ο Κύριος να κάνω? Αυτό. Μου είπε να ξεσκονίζω. Να ξεσκονίζω. Να σκουπίζω, να σκουπίζω μέσα στον οίκο του Θεού. Μου είπε να κηρύττω, να κηρύττω. Μου είπε να μιλάω στους ανθρώπους. Μου είπε, μου έδωσε χάρισμα ελέος να νοιάζομαι για τους αρρώστους, για τους φτωχούς, για τους πονεμένους. Αυτό. Ό,τι μου έδωσε ο Κύριος. Έτσι. Ο κάθε ένας μας έχει χαρίσματα από τον Θεό, και ο λόγος του Θεού λέει: έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε, υπηρετείτε εις αλλήλους ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Το θυμάστε αυτό, έτσι, 1 Πέτρου 4, 10 και 11. Αλλά το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ενώ ο Απόστολος Παύλος ξέρει ότι το να αναχωρήσει και να είναι μαζί με τον Χριστό είναι πολύ καλύτερο, λέει, το να επιμένω όμως, το να μείνω όμως στη σάρκα είναι αναγκαιότερο για σας. Και δεν ξέρω τι να διαλέξω. Τι να διαλέξω τώρα? Τι είναι το καλύτερο για μένα? Είναι το καλύτερο για σας. Και εδώ φαίνεται η πνευματική πορεία του κάθε πιστού. Ξέρετε, όταν λέμε κάποιος προκόβει πνευματικά, προοδεύει πνευματικά, τι εννοούμε? Πώς μετράς την πνευματική πρόοδο? Όταν ζητούμε να έρθει ο Χριστός στη ζωή μας, γίνεται μέσα μας μία αλλαγή, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, ζωοποιεί το πνεύμα μας, ξεκινούμε μία πορεία με τον Θεό. Αλλά εξακολουθούμε να είμαστε άνθρωποι εγωιστές και εγωκεντρικοί. Τα θέλουμε δικά μας. Γι' αυτό και η πρώτη προσέγγιση στον Θεό είναι: Θεέ, δώσ' μου. Και αυτό και εκείνο και το άλλο, δώσ' μου, δώσ' μου, δώσ' μου. Αιτήματα, αιτήματα, αιτήματα. Και αυτό θέλω, Κύριε, και το άλλο θέλω, Κύριε. Ωραία, μπράβο. Η πνευματική πρόοδος και η πνευματική αύξηση είναι το να ξεφύγω από τον εγωκεντρισμό μου και να αρχίσω να νοιάζομαι περισσότερο για τους άλλους, για τον Θεό και για το έργο. Έτσι. Συνεπώς είμαστε σε μία πορεία όπου προχωρούμε στο να νοιαζόμαστε όλο και λιγότερο για τους εαυτούς μας και να νοιαζόμαστε όλο και περισσότερο για τους άλλους. Και αυτή είναι η πρόοδος η πνευματική. Το να ξεφύγουμε από τον εγωκεντρισμό μας. Θυμάστε ποια λέξη χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού για τον εγωκεντρισμό μας? Σάρκα. Η σάρκα. Όταν λέει σάρκα δεν εννοεί το κρέας. Εντάξει. Η λέξη σάρκ σημαίνει και το κρέας. Αλλά μέσα στην Αγία Γραφή, από την πνευματική, η σάρξ είναι ο εαυτούλης μας. Ο εγωκεντρισμός μας. Όταν λοιπόν λέει περιπατείτε κατά το πνεύμα και δεν θα τελέσετε την επιθυμία της σαρκός, είναι ότι όταν σας οδηγεί το πνεύμα του Θεού, θα σας οδηγεί στο να κάνετε το θέλημα του Θεού και όχι να ικανοποιήσετε τον εγωκεντρισμό σας. Έτσι. Συνεπώς, σε αυτό το πρώτο σημείο από την προσφυλή Πισίους, βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο να μιλάει για τον θάνατο ως κέρδος. Και αυτό είναι καλό, να μείνουμε στην παρουσία του Θεού και να πούμε: Κύριε, δώσ' μου περισσότερη αποκάλυψη πάνω σε αυτό. Έτσι. Να θεωρώ το δικό μου θάνατο κέρδος. Να θεωρώ τον θάνατο άλλων πιστών κέρδος. Για αυτούς. Κέρδος, πνευματικό κέρδος. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά έτσι αρχίζουν λίγο να ταράζουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Έτσι, πέθανε κάποιος. Δεν λέω ότι δεν είναι φυσικό να κλάψουμε. Και για τον Στέφανο όταν πέθανε έγινε, λέει, μέγα σκοπετός επ' αυτόν. Εντάξει. Φυσικά. Αλλά να ξέρουμε γιατί κλαίμε. Εντάξει. Δεν κλαίμε για αυτόν που πέθανε. Εντάξει. Κλαίμε για μας. Εντάξει. Κλαίμε για μας. Εμείς χάσαμε. Δεν έχασε αυτός. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο παρένθεση τώρα, άσχετη με τα πνευματικά. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο στον Όμηρο. Ξέρετε, ο Όμηρος γράφει έπος, επική ποίηση, και δεν μπαίνει συναισθηματικά καθόλου μέσα. Περιγράφει, έγινε αυτό, έγινε εκείνο, πολέμησαν εκεί, σε είπαν αυτά. Είναι ελάχιστα τα σημεία που ο ποιητής μπαίνει μέσα και σχολιάζει. Μπαίνει στη διήγηση και σχολιάζει. Και ένα από αυτά είναι όταν φέρνουν τον νεκρό Πάτροκλο μέσα στη σκηνή του Αχιλλέα και όλες οι δούλες που είναι μαζεμένες εκεί αρχίζουν να κλαίνε και να θρηνούν. Και λέει, ο Πάτροκλος, λέει ο Όμηρος, ήταν η πρόφαση. Η κάθε μία έκλαιγε για τα δικά της βάσανα. Βρήκαν ευκαιρία. Να, ο νεκρός Πάτροκλος λοιπόν, είναι η ώρα να κλάψουμε. Ο Πάτροκλος λέει, Πάτροκλον πρόφασιν, σφών δε αυτόν κίδε κάστη. Κάθε μία έκλαιγε για τις δικές της σύμφορες, τα δικά της βάσανα. Έτσι. Λοιπόν, άρα όταν φεύγει ένας πιστός, εμείς κλαίμε γιατί εμείς τον χάσαμε από κοντά μας, από την παρέα μας, από τη συντροφιά, από την ευλογία. Αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι για τον ίδιον είναι κέρδος. Και έτσι δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε το θάνατο. Είναι νικημένος εχθρός. Για τον πιστό, ναι. Φυσικά θα λυπηθούμε περισσότερο για ένα νέο που φεύγει, γιατί λέμε, κοίταξε, αν έμενε θα κάναμε, πόσα χρόνια παρέα θα κάναμε, πόση ευλογία θα παίρναμε από την παρέα μαζί του κτλ. Αλλά το γεγονός ότι ο Κύριος τον παίρνει σε ανώτερες υπηρεσίες από τόσο νεαρή ηλικία, για τον ίδιον είναι κέρδος. Για μας είναι μεγαλύτερη απώλεια από το να πεθάνει κάποιος γύρω στα 152, ας πούμε.
Αν χάσεις έναν που δεν είναι του Κύριου, τότε δεν κλαις σωστά.
Τότε σωστά. Τότε σωστά.
Ναι,
παρόλο που ποτέ δεν ξέρουμε τι ευκαιρίες έδωσε ο Θεός σε κάποιον στις τελευταίες του στιγμές.
Να μα ξαφνικά. Πεθάνει και ξέρεις ότι σου έχει πει, έχει αρνηθεί.
Ναι. Ναι, εγώ πάντοτε λέω δεν ξέρουμε μέχρι την τελευταία στιγμή, ξέρετε γιατί.
Για να παρηγοριέμαι.
Ναι, ναι.
Λέω μπορεί.
Ακριβώς. Βλέπετε, υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι που μένουν σε κόμμα και ταλαιπωρούνται οι συγγενείς και λες τώρα αυτός γιατί δεν φεύγει να ησυχάσει όλος ο κόσμος, ταλαιπωρούνται όλοι οι συγγενείς. Δεν ξέρεις τι πνευματικές διεργασίες γίνονται εκείνη την ώρα, καθώς ο άλλος είναι μέσα σε κόμμα. Τι φέρνει ο Θεός από το υποσυνείδητό του στο συνειδητό, έστω και σε κόμμα, από αυτά που άκουσε από παιδάκι, από το Ευαγγέλιο και το Λόγο του Θεού, και τι δυνατότητες έχει. Καταλαβαίνετε, ο πνευματικός κόσμος δεν είναι τόσο ξεκάθαρος σε όλες τις λεπτομέρειές του. Δεν ξέρουμε τι συνέβη από τη στιγμή δηλαδή που κάποιος καταλαβαίνει ότι ήρθε η ώρα να πεθάνει, ότι πεθαίνει, ότι στα δευτερόλεπτα που μένουν ή στα λεπτά που μένουν μέχρι να πεθάνει, δεν ξέρουμε τι ευκαιρίες ο Θεός του δίνει. Δεν ξέρουμε τι του θυμίζουν εκείνη την ώρα οι άγγελοι του Θεού. Μην ξεχνάτε, είναι λειτουργικά πνεύματα οι άγγελοι του Θεού για αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν σωτηρία και εκτελούν το θέλημα του Θεού. Και ο Θεός λέει ότι δεν θέλει κανένας να χαθεί, αλλά θέλει όλοι να έρθουν σε μετάνοια. Έτσι δεν μας λέει. Λοιπόν, δεν ξέρουμε λοιπόν τελευταία στιγμή. Ακόμα και για έναν άνθρωπο που φεύγει και όσο ξέρουμε εμείς φεύγει μη πιστός. Λέμε, Κύριε, στις τελευταίες του στιγμές μακάρι κάτι να έγινε και μακάρι το έλεο σου κάπως να τον άγγιξε.
Έτσι. Κάτι να πω λίγο, αδερφέ, κάτω είχα από χθες, μια θεία μου μεγάλη ηλικία στο χωριό, την είδα στον ήχο μου τρεις μέρες. Τυχαία την είδα και προσευχόμουν για αυτή, γιατί είχα πάει στο χωριό και προσευχόμουν για αυτή, είναι πιο σύλλογος, αλλά και μεγάλη ηλικία. Αλλά είχα καλές αναμνήσεις παιδικές εκεί. Και ρωτάω τη μαμά μου, κάνει μέρα, μαμά, τι κάνει η Ελισάβετ, ζει. Μου λέει, ζει. Εντάξει, μεγάλη ηλικία. Και μετά δύο μέρες μου λέει, πέθανε. Πεθάνει. Με εντυπωσίασε πάρα πολύ το ότι προσευχόμουν πριν τρεις μέρες για αυτή τη γυναίκα. Πάρα πολύ. Λέω, Κύριε, τι εργασίες έχεις κάνει τώρα πνευματικές, τι διαπραγματεύσεις πνευματικές, με αυτή την ψυχή.
Ακριβώς.
Ήταν εντυπωσιακό σαν εμπειρία, όταν τα λέμε έτσι, καλά που γονιά.
Ναι, ναι.
Γιατί σαν εμπειρία είναι πολύ εντυπωσιακό.
Έτσι. Έτσι είναι. Βλέπετε, αυτόν τον ρόλο παίζει η προσευχή. Η προσευχή κινητοποιεί τους αγγέλους του Θεού. Δηλαδή, ο Θεός απαντώντας τις προσευχές μας στέλνει αγγέλους του για να δώσουν ευκαιρίες σωτηρίας στους ανθρώπους. Κάτι θα έλεγες,
Ευρώπη. Ποιες είναι οι ανώτερες υπηρεσίες?
Ανώτερες υπηρεσίες. Ο Θεός έχει σχέδια αιώνια. Τα σχέδια του δεν τελειώνουν με το δικό μας το σύμπαν. Έτσι, αυτή τη στιγμή δηλαδή έχει αγγέλους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τους διάφορους γαλαξίες που υπάρχουν και για τα νεφελώματα που υπάρχουν. Υπάρχει ένας αόρατος πνευματικός κόσμος, δεν ξέρουμε ποιες είναι αυτές οι υπηρεσίες. Αλλά εάν προσέξετε τις περιπτώσεις που μιλάει ο Λόγος του Θεού για την αμοιβή μετά, ξαφνικά στην παραβολή λέει «Εσύ η μνά σου κέρδισε πέντε μνάς». άρχε επάνω 5 πόλεων. Η μνά σου κέρδισε 10 μνάς, άρχε επάνω 10 πόλεων. Άρα για αυτόν ο οποίος στην τελική ανταμοιβή, διότι εκεί αναφέρεται ο Χριστός, στην τελική ανταμοιβή έχει καρπό έργου και έχει να ανταμοιφθεί για τον καρπό του έργου, η ανταμοιβή φαίνεται σε αυτά τα συμφραζόμενα να είναι μια θέση εξουσίας πνευματικής σε έναν αλφα χώρο. Τι θα πει 10 πόλεις, τι θα πει 5 πόλεις, δεν ξέρουμε. Αλλά όπως ο Θεός έχει τους αγγέλους του τώρα και διακονούν εμάς, δεν ξέρουμε τι σχέδια θα έχει ο Θεός για τη διακονία από εδώ και πέρα. Ποια είναι τα σχέδια. Σίγουρα μία διακονία είναι η δοξολογία στον Θεό. Έτσι. Σίγουρα υπάρχουν άγγελοι και σίγουρα υπάρχουν οι πιστοί του Κυρίου που έφυγαν και είναι στη δόξα, που ψάλουν και υμνούν και δοξάζουν τον Κύριο. Έτσι. Λίγες φορές που έχουμε να ανοίγει το πέπλο, ξαφνικά λέει τα σεραφείμ πετούσαν γύρω και έλεγαν Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων. Βλέπουμε λοιπόν τους αγγέλους να δοξάζουν τον Θεό, να υμνούν τον Θεό. Όπως επίσης και στην Αποκάλυψη θυμάστε τους πρεσβυτέρους, τα 4 ζώα και τους 12 πρεσβυτέρους, που εκεί πέρα είναι θέμα ερμηνείας αν είναι άνθρωποι, αν είναι αγγελικά όντα, ας μην μπούμε σε αυτό. Αλλά υπάρχει και πέρα ένα κλίμα δοξολογίας. Συνεπώς σίγουρα μία διακονία είναι αυτή. Αλλά φαίνεται να υπάρχει και διακονία δραστηριότητας που δεν ξέρουμε ακριβώς ποια θα είναι.
Τον θάνατο, πάρα πολύ, τουλάχιστον προσωπική μου εμπειρία, στα χρόνια που είμαι πιστή, έχω ένα πάρα πολύ πιστό που τον φοβούνται. Κάθομαι πολλές φορές και το σκέφτομαι και λέω αν είναι δυνατόν. Δεν πρέπει να χαιρόμαστε όσο εγωιστικό και να θέλουμε να πείμε, πράγματι πρέπει να χαιρόμαστε.
Έτσι, για τον εαυτό μας, ναι. Έτσι.
Και το λέω εγώ αλλιώς ότι πιο λίγες αμαρτίες.
Δεν ξέρω αν είναι αμαρτίες, είναι πόσο έχει κανένας χωνέψει την αλήθεια αυτή μέσα του. Γιατί η Αγία Γραφή είναι γεμάτη από αλήθειες πνευματικές, οι οποίες όμως πρέπει να γίνουν βίωμα. Δηλαδή τις ακούς με το μυαλό και λες έτσι είναι. Αλλά από το μυαλό μέχρι να περάσεις στην καρδιά και να γίνει βίωμα και να το ζήσεις, υπάρχει μία πορεία. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού μας λέει να γεμίζουμε από την αλήθεια του Θεού. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού ας κατοικεί μέσα σας πλούσια. Αυτό που λέει, το θυμάστε, είναι Κολοσσαΐς 3.16. Είναι εύκολο να το θυμάστε γιατί όπως θυμάστε το Ιάννης 3.16. Όλοι θυμάστε το Ιάννης 3.16 τόσο αγάπησατε στον κόσμο. Το Κολοσσαΐς 3.16 είναι ο λόγος του Θεού να κατοικεί μέσα σας πλούσια.
Το πιο φυσικό και το πιο σίγουρο είναι ο θάνατος.
Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι το πιο σίγουρο γεγονός της ζωής. Δεν υπάρχει πιο σίγουρο. Για όλα τα άλλα μπορείς να έχεις αμφιβολία αν θα συμβεί το α ή το β κτλ. Ο θάνατος είναι το μόνο σίγουρο. Και είναι πολύ σημαντικό ότι ο Κύριός μας νίκησε το θάνατο και μας λέει ότι εγώ έχω στα χέρια μου τώρα τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου. Έτσι. Προσέξτε, μην ακούτε διάφορες θεωρίες που κυκλοφορούν ότι ξέρω εγώ, δεν προσευχηθήκαμε αρκετά, γι' αυτό πέθανε ο άνθρωπος, για πιστό άνθρωπο. Μην μπλέκετε με τέτοιες θεωρίες, είναι εκτός Αγίας Γραφής. Μας νίκησε το πνεύμα του θανάτου, ήρθε μου είπε μια αδελφή κάποτε, λέει «Α, πέθανε ο Τάδε». Κακώς είπες, λέει, ότι τον πήρε ο Κύριος, μας νίκησε το πνεύμα του θανάτου, δεν προσευχηθήκαμε αρκετά. Λέω, δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή. Τέτοια διδασκαλία, ξέχνα την. Δεν υπάρχει πουθενά το πνεύμα του. Ο Ιησούς Χριστός κρατάει τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου. Είναι αυτός. Ναι. Έτσι, δεν το ξεχωρίζει εκεί. Λέει, εγώ έχω τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου. Έτσι. Δηλαδή, εάν ο Θεός, ακόμα και για τα σπουργίτια, λέει ότι ένα δεν πέφτει κάτω στη γη, εάν δεν είναι το θέλημα του Πατέρα, πολύ περισσότερο για τους ανθρώπους. Πολύ περισσότερο για τους πίστους. Αλλά όταν μιλάει για σπουργίτια και οι άνθρωποι που είναι η κορονίδα της δημιουργίας για τους οποίους έστειλε τον Υιό του να σταυρωθεί, ένας λόγος παραπάνω. Ναι, ο Θεός είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να φύγει χωρίς ο Θεός να δώσει την έγκρισή του. Μην σας δημιουργείται η εντύπωση από διάφορα που ακούτε ότι ο διάβολος έχει τόσο μεγάλη εξουσία. Δεν έχει. Ο διάβολος συντρίφθηκε πάνω στο σταυρό. Στην Κολοσσαΐς 2.15 λέει ότι ο Κύριος τον απογύμνωσε, απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες από τη δύναμή τους και τις ξεφτέλησε δημόσια, θριαμβεύοντας επάνω στο σταυρό εναντίον τους. Έτσι, έδωσε στους πιστούς του την εξουσία να πατούν επάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού, Λουκάς 10-19, και ζώντας με αυτήν την εξουσία ζούμε κάτω από την κυριαρχία του Θεού. Και ο Ιησούς Χριστός λέει, εγώ, καταρχήν μας λέει στην προς Εβραίους στο δεύτερο κεφάλαιο, ότι κατήργησε με τον θάνατο του Ιησούς Χριστός αυτόν που είχε την εξουσίαν επί του θανάτου, θυμάστε τον διάβολο, του τέση τον διάβολο, ο οποίος με τον φόβο του θανάτου κρατούσε τους ανθρώπους δούλους, και στην Αποκάλυψη λέει, εγώ έχω τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου. Έτσι, ο Θεός είναι ο Κύριος. Ο διάβολος προσπαθεί να σφετεριστεί την εξουσία του Θεού, έτσι, και προσπαθεί να μιμηθεί τις ενέργειες του Θεού, αλλά δεν έχει εξουσία πάνω στη ζωή και στο θάνατο. Έτσι. Να προσευχόμαστε. Βεβαίως να προσευχόμαστε. Βεβαίως να προσευχόμαστε. Και πάντοτε να ξέρετε, η προσευχή έχει να κάνει με την οδηγία του Θεού. Έτσι. Το μυαλό μας όταν ερχόμαστε στην προσευχή πάει στο να ζητήσουμε από τον Θεό. Προσευχούμε να ζητήσουμε. Μην βιάζεστε στην προσευχή να ζητήσετε. Δηλαδή υπάρχει ένα αίτημα. Πας στον Κύριο και λες, Κύριε, τι θέλεις τώρα. Πρώτα ρωτήστε τον Κύριο, πώς θέλεις να προσευχηθώ, τι θέλεις να προσευχηθώ για αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι. Μερικές φορές για τον άρρωστο μπορεί η οδηγία να είναι να προσευχθείς για θεραπεία και ο Θεός να θέλει να τον θεραπεύσει. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μπορεί η οδηγία είναι να προσευχθείς για ενθάρρυνση, για ενδυνάμωση. Άλλες φορές μπορεί η προσευχή να είναι για ο Θεός να τον φωτίσει, να καταλάβει κάποια πνευματικά μαθήματα μέσα, που έρχονται μέσα από αυτή την αρρώστια. Ή ο Θεός να του δώσει αποκάλυψη για τα αίτια της αρρώστιας. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος στον άλλον που ήταν 38 χρόνια παράλυτος. Τον έκανε καλά και μετά του λέει, πήγαινε και μη και τι αμάρτανε ή να μη τη συχείρον γέννητε, για να μη σου συμβεί τίποτα χειρότερο. Δηλαδή ο άλλος ήταν 38 χρόνια παράλυτος και του λέει, μην αμαρτάνεις, να μη σου συμβεί. Και τι χειρότερο, τι χειρότερο μου συμβεί από 38 χρόνια παράλυτος. Αλλά του λέει, μη αμαρτάνεις για να μη σου συμβεί κάτι χειρότερο. Υπάρχουν αρρώστιες που είναι αποτέλεσμα αμαρτίας. Και χρειάζεται ο άρρωστος την αποκάλυψη του Θεού για να μετανοήσει και να έρθει η αποκατάσταση. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι κάθε αρρώστια είναι αποτέλεσμα αμαρτίας. Εντάξει, μην τα μπερδεύουμε. Γι' αυτό μπορεί η προσευχή μας να είναι ο Θεός να αποκαλύψει την αιτία της αρρώστιας. Έτσι. Μπορεί η αιτία της αρρώστιας να είναι η ανοησία του να μην πάρω τα μέτρα προστασίας του σώματός μου. Έτσι. Είναι έξω μείον 10 βαθμοί και εγώ βγαίνω με κοντομάνικο πουκαμισάκι και κάνω βόλτα να δείξω πόσο γενναίος είμαι. Αρπάζω πνευμονία και μετά λες να προσευχθούμε να θεραπευθεί. Να προσευχθούμε να μετανοήσει πρώτα. Γιατί το σώμα του που είναι ναός του Αγίου Πνεύματος το εξέθεσε στους μείον 10 βαθμούς. Εντάξει, καταλαβαίνετε. Κάποια πράγματα είναι ζητήματα που και η λογική μας, η κοινή λογική μας μας τα φανερώνει, και να ξέρετε η λογική είναι δώρο του Θεού και δεν πρέπει να τη βάζουμε στην άκρη. Δεν είναι αντίθετη με τη λογική η πίστη. Η πίστη πρέπει να καθοδηγεί τη λογική, αλλά η λογική πρέπει να χρησιμοποιείται. Εντάξει, είναι δώρο Θεού. Και δυστυχώς είχε δίκιο ο Χαρίλαος Τρικούπης όταν είπε ότι η κοινή λογική δεν είναι τόσο κοινή όσο κοινός πιστεύετε. Λοιπόν, συνεπώς και αυτά που έρχονται μέσα στο μυαλό μας που είναι αποτέλεσμα της κοινής λογικής, και αυτά είναι ένα μέρος του δώρου που ο Θεός μας έκανε δίνοντάς μας τη λογική μας. Δεν την έδωσε στο βαθμό αυτό σε κανένα άλλο είδος. Ωραία, περνούμε σε ένα δεύτερο θέμα. Το δεύτερο είναι από την προς Φιλιππισίους, πάλι από το δεύτερο κεφάλαιο. Να διαβάσουμε λίγο τα χωρία 3 έως 11, σιγά σιγά. Φιλιππισίους 2, χωρίο 3. Λέει, μηδέν κατερηθείαν, μην κάνετε τίποτα δηλαδή από αντιζηλία, μηδέ κατά καινοδοξίαν ή από ματαιοδοξία, αλλά τη ταπεινοφροσύνη αλλήλους ηγούμενη υπερέχοντας εαυτών. Και εδώ έχουμε έναν προσδιορισμό της ταπεινοφροσύνης. Η ταπεινοφροσύνη είναι, λέει, το να θεωρούμε τους άλλους ανώτερους από μας. Αυτό είναι καλό να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί η ταπεινοφροσύνη είναι μια πολύ μεγάλη αρετή και ο Θεός κάνει πολύ μεγάλο κόπο να μας τη διδάξει και μας περνάει από δύσκολες καταστάσεις για να τη διδαχτούμε, γιατί είναι από τα δύσκολα μαθήματα, έτσι. Πολλές φορές λέμε, μα γιατί Κύριε μου συμβαίνει αυτό, μα γιατί Κύριε ταλαιπωρούμε, Κύριε ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και άμα στήσουμε αυτή, θα μας πει ο Θεός, παιδί μου, σου διδάσκω ταπεινοφροσύνη. Μα Κύριε, παιδί μου, άκου, σου διδάσκω ταπεινοφροσύνη. Είναι από τα δύσκολα μαθήματα. Λοιπόν, διάφορα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας, δυσάρεστα κατά κύριο λόγο, είναι γιατί ο Θεός θέλει να μας διδάξει το δύσκολο μάθημα της ταπεινοφροσύνης. Αλλά προσέξτε, ταπεινοφροσύνη δεν είναι να λες είμαι ένα τίποτα, είμαι άχρηστος, είμαι σκουπίδι, είμαι σκουλίκι. Δεν είναι αυτό ταπεινοφροσύνη, εντάξει. Έχεις μεγάλη αξία και έχω μεγάλη αξία μπροστά στα μάτια του Θεού. Έτσι, ο Θεός με αγαπάει τόσο πολύ και με θεωρεί τόσο σημαντικό, ώστε έστειλε τον Υιό του να σταυρωθεί για χάρη μου. Έχω τεράστια αξία μπροστά στα μάτια του Θεού. Αλλά ο αδελφός μου είναι ανώτερος από μένα, σε κάποιους τομείς ενδεχομένως. Αλλά είναι σημαντικό να σκέφτομαι έτσι. Εάν σκεφτόμασταν έτσι, δεν θα τσακωνόμασταν οι πιστοί μεταξύ μας για διάφορα ζητήματα θεολογικά και δεν θα γινόμασταν 1500 κομμάτια. Για τον πολύ απλό λόγο. Γιατί υπάρχουν διαιρέσεις για θεολογικούς λόγους ή για δογματικούς λόγους? Διότι λέει εγώ έχω δίκιο. Και άλλος λέει εγώ έχω δίκιο. Και αφού εγώ έχω δίκιο και εσύ δεν παραδέχεσαι το δίκιο μου, δεν μπορούμε να είμαστε μαζί. Μπράβο, ρε. Και δεν σκεφτόμαστε αυτό που λέει στην 1η Κορινθίους στο 13:9, ότι κατά μέρος γινώσκομαι και κατά μέρος προφητεύω. Λοιπόν, εσύ που νομίζεις ότι ξέρεις και έχεις δίκιο και ο άλλος έχει άδικο, για δες λίγο, μήπως αυτό που εσύ θεωρείς λάθος των άλλων είναι μία διαφορετική από μέρους αποκάλυψη που εσύ δεν την έχεις. Λέει κατά μέρος γνωρίζουμε. Λοιπόν, ενώ ο λόγος του Θεού λέει ότι κατά μέρος γνωρίζουμε, εμείς νομίζουμε τα ξέρουμε όλα. Και φυσικά ο άλλος δεν τα ξέρει όλα, ενώ εμείς τα ξέρουμε όλα. Και θα έπρεπε να κάνει αυτό που του λέμε. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κατά μέρος γνωρίζουμε και κατά μέρος προφητεύουμε. Και αν θεωρούσαμε τους άλλους υπερέχοντα σε αυτόν, θα ψάχναμε να βρούμε σε αυτό που διαφωνούμε μήπως ο άλλος έχει κάπου δίκιο. Προσέξτε, δεν λέω να δεχόμαστε ως αλήθεια ό,τι μας λένε, διότι κυκλοφορούν πολλά περίεργα. Δεν λέω να δεχόμαστε επειδή θεωρούμε τους άλλους υπερέχοντα σε αυτόν ό,τι να είναι, αλλά προτού απορρίψεις κάτι, εξέτασέ το ταπεινά μπροστά στον Κύριο, φέρ το μπροστά στον Κύριο. Και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι στη συνέχεια, για να μας εξηγήσει την ταπεινοφροσύνη και μετά το σε τι ύψος οδηγεί η ταπεινοφροσύνη, γιατί θυμάστε ότι ο λόγος του Θεού λέει ότι ο ταπεινών εαυτών υψωθήσεται, έτσι. Αυτός που ταπεινώνει τον εαυτό του, ο Θεός θα τον υψώσει. Μας δίνει ως παράδειγμα τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και λέει τούτο φρονείτε στο 5 εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού, να έχει την ίδια νοοτροπία που είχε ο Ιησούς Χριστός. Ως λέει εν μορφή Θεού υπάρχον, ουχ αρπαγμόν ηγίσατο το είναι ίσα Θεό, αλλά αυτόν εκένωσεν μορφήν δούλου λαβών. Και εδώ μας δίνει μια εικόνα από τους πολέμους στην αρχαιότητα, το έχουμε πει και παλιότερα, θα το επαναλάβω. Το επαναλάβω για όσους δεν ήταν όταν τα είχαμε πει αυτά. Τι είναι ο αρπαγμός, τι θα πει ουχ αρπαγμόν ηγίσατο. Όταν γινόταν ένας πόλεμος στην αρχαιότητα, κάθε στρατιώτης είχε δικαίωμα να μαζέψει λάφυρα. Πήγαινε λοιπόν, αφού είχε νικηθεί ο εχθρός, ήταν σκόρπιοι οι εχθροί κάτω και είχαν διάφορα πολύτιμα πράγματα επάνω τους, μερικές φορές και τα όπλα τους ήταν πολύτιμα. Πήγαινε λοιπόν, άρπαζε πολύτιμα πράγματα και τα έβαζε σε μια στίβα που ήταν η δική του στίβα και ήταν αυτά που ο ίδιος άρπαξε. Αυτά ήταν ο αρπαγμός. Εντάξει. Ο αρπαγμός λοιπόν ήταν η στίβα με τα λάφυρα. Και ο στρατιώτης, καθώς πήγαινε να πάρει ακόμα ένα λάφυρο, είχε το ένα του μάτι πίσω, διότι μπορούσε κάποιος άλλος στρατιώτης να πάει από τη δική του στίβα από τα έτοιμα. Εντάξει. Οπότε θα πας να πάρεις κι άλλα λάφυρα από παραπέρα, αλλά το μυαλό σου εκεί να τα κρατήσεις. Αυτό είναι δικό σου. Μην τυχόν πλησιάσει κανένας. Αυτός είναι ο δικός μου αρπαγμός. Και λέει εδώ πέρα, ο Χριστός το γεγονός ότι ήταν ίσα με τον Θεό, δεν το θεώρησε κάτι που πρέπει να έχει το νου του, να το φυλάξει, μην του πάρει κανένας τίποτα, μην χάσει τίποτα εκεί πέρα. Το άφησε. Το άφησε. Και ταπεινώθηκε, λέει, τόσο άδειασε τον εαυτό του από τη δόξα του, εκένωσε τον εαυτό του, λέει, παίρνοντας μορφή δούλου, και ταπεινώθηκε τόσο πολύ που υπάκουσε μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, διό, λέει, και ο Θεός αυτόν υπερύψωσεν και χαρίσα το αυτό το όνομα, το υπερπάν όνομα. Βλέπετε αυτό το διό, για αυτόν τον λόγο, για ποιον λόγο δηλαδή, επειδή ο Χριστός ταπεινώθηκε τόσο πολύ, γι' αυτό, λέει, ο Πατέρας τον ύψωσε και του χάρισε ένα όνομα πάνω από κάθε άλλο όνομα, ώστε στο όνομα του Ιησού Χριστού είναι η συνέχεια να γονατίσει κάθε γόνατο επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Έτσι. Ο Κύριος λοιπόν ταπεινώθηκε και η ταπείνωση αυτή οδήγησε σε ύψωση. Και είναι πολύ σημαντικό, αδελφιά μου, να μένουμε ταπεινοί στην παρουσία του Κυρίου. Να εκμεταλλευόμαστε κάθε ευκαιρία που ο Κύριος μας δίνει να μάθουμε μαθήματα ταπείνωσης. Έτσι, και να λέμε «Γιατί, Κύριε?» «Ευχαριστώ, Κύριε». Εντάξει. Όταν λες «Γιατί, Κύριε?», να ξέρεις τις περισσότερες φορές, όχι πάντα, αλλά τις περισσότερες φορές η απάντηση είναι «Σου διδάσκω ταπεινοφροσύνη». Αν σας έδειξα το «Γιατί, Κύριε?», γιατί η ταπεινοφροσύνη είναι αυτή που οδηγεί στην ύψωση. Έτσι. Και ο Θεός θέλει να μας υψώσει, αδέλφια μου. Γι' αυτό θέλει να μας μάθει την ταπεινοφροσύνη. Και όταν ο Κύριος μας ταπεινώνει, μπορούμε να κάτσουμε και να δεχθούμε ήσυχα και ταπεινά την ταπείνωση. Η σάρκα μας, ο εγωκεντρισμός μας, θέλει να διεκδικήσει δικαιώματα. Μα εγώ! Άσε τον Κύριο να σε υψώσει. Μην υψώνεις εσύ τον εαυτό σου. Όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί. Όποιος ταπεινώνει τον εαυτό του, αυτός μας, λέει ο λόγος του Θεού, θα υψωθεί. Ναι. Βεβαίως.
Γιατί υπάρχουν διάφορες θεωρίες και εξηγήσεις. Το εαυτόν εκένωσε. Δηλαδή, εκένωσε από τη θεότητα του. Γιατί υπάρχουν πολλές εξηγήσεις.
Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι, με την έννοια ότι υπάρχουν πολλές εξηγήσεις. Υπάρχουν πολλές εξηγήσεις και ξέρετε ότι υπάρχει μια ολόκληρη θεωρία, η λεγόμενη κενοτική θεωρία, η οποία υποστηρίζει ότι ο Θεός άδειασε τον εαυτό του από τη θεϊκή του φύση. Δεν πιστεύω ότι είναι σωστή η θεωρία αυτή. Αυτό το οποίο φαίνεται, δεν έχουμε πουθενά αλλού την έκφραση «εκένωσε», «κένωση», τίποτε άλλο. Συμπερασματικά μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα από τον κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο το 17ο κεφάλαιο, όπου φαίνεται ο Χριστός να προσεύχεται στον Πατέρα για την αποκατάσταση μετά την κένωση αυτή. Αν δείτε στο 17.3, συγγνώμη, στο 17.5, κατά Ιωάννην 17.5, λέει «Καινήν δόξασον μεσή Πάτερ, παρά σε αυτό, τη δόξη ή ήχον πρώτου των κόσμων είναι παρά σύ». Αυτό που φαίνεται σε αυτό το χωρίο είναι ότι καθώς ο Χριστός ετοιμάζεται να επιστρέψει στον Πατέρα, αυτό που ζητάει να αλλάξει από την κατάσταση της ταπείνωσης που βρίσκεται τώρα στην αποκατάσταση είναι η δόξα. Έτσι. «Δόξα σε με», λέει, «με την δόξα που είχα κοντά σου πριν γίνει ο κόσμος». Άρα από αυτό το χωρίο μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αυτό από το οποίο άδειασε ο Χριστός τον εαυτό του ήταν η δόξα του Θεού, όχι η θεότητα. Γι' αυτό ακριβώς όταν έρχεται η ώρα της επιστροφής στον ουρανό, αυτό που ζητάει δεν είναι η αποκατάσταση κάποιας θεϊκής φύσης, αλλά είναι η αποκατάσταση της δόξας, σύμφωνα με την δόξα, λέει, την οποία είχα κοντά σου πριν γίνει ο κόσμος. Άρα με βάση αυτό που είναι το μόνο σχετικό χωρίο που μας βοηθάει να ερμηνεύσουμε το «εκένωσε», το «εαυτόν εκένωσε», φαίνεται ότι σημαίνει ότι άδειασε τον εαυτό του από την δόξα του. Έτσι. Παρόλο που βέβαια το μυστήριο της ενανθρώπισης δεν χωράει στο ανθρώπινο μυαλό. Καταλαβαίνετε, δηλαδή ο Θεός έγινε άνθρωπος. Δεν χωράει στο ανθρώπινο μυαλό. Και σήμερα δεν καταλαβαίνει κανένας όλους τους τσακωσμούς που έγιναν τα πρώτα χρόνια με όλες αυτές τις θεωρίες για την θεότητα του Χριστού. Μην ξεχνάτε ότι το σύμβολο της πίστεως από τα 12 άρθρα που έχει, τα 7 άρθρα αφορούν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Έτσι, τα 7 άρθρα που θεσπίστηκαν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο του 325 έχουν όλα να κάνουν με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και τα υπόλοιπα 5 Εντάξει, εκτός από το πρώτο πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, και τα υπόλοιπα πέντε έχουν να κάνουν με όλα τα άλλα ζητήματα του Αγίου Πνεύματος, της Εκκλησίας, του Βαπτίσματος, της Δεύτερης Έλευσης του Χριστού. Και τα πέντε τελευταία άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως ήταν αυτά που θεσπίστηκαν το 381 στην Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο. Το Σύμβολο της Πίστεως είναι ένα καταπληκτικό κείμενο, πραγματικά εμπνευσμένο από το Πνεύμα του Θεού, γιατί μέσα σε 12 χωρία συμπυκνώνει όλη την βασική διδασκαλία της χριστιανικής πίστης. Είναι απίθανο. Δηλαδή, λέξη-λέξη μπορεί κανένας να το αναλύσει, αλλά είναι με τόση σοφία και με τέτοιο χρίσμα φτιαγμένο που είναι εντυπωσιακό.
Θέλω να πω συγγνώμη.
Ναι.
Πάνω σε αυτό, σπέρμα Άγιο γεννήθηκε ο Χριστός. Αυτή τη θεότητα είχε. Το σπέρμα Άγιο. Αλλά ήταν στην υπακοή, η επικοινωνία που βρισκόταν με τον Κύριο, η υπακοή, έζησε τη ζωή, γιατί επηρεάστηκε τα πάντα χωρίς αμαρτία. Και στο σταυρό πάνω δεν χρησιμοποίησε τη θεότητά του, θα μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει, να μην πονώ, να μην είναι. Έλαβε ανθρώπινη μορφή, βέβαια με σπέρμα Άγιο, χωρίς αμαρτία, αλλά έζησε εδώ κάτω στη γη σαν άνθρωπος, με την υπακοή του, την εμπιστοσύνη του στο Θεό, το Λεσσιμπούρ. Έτσι.
Και γεμάτος με το Πνεύμα το Άγιο, έτσι. Που επειδή ήταν αναμάρτητος, το Πνεύμα αυτό ήταν χωρίς μέτρο.
Μάλιστα.
Θυμάστε που πλήρης το λέει. Ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου, χωρίς μέτρο και χωρίς κανένα περιορισμό του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του. Δόξα τω Θεώ. Το σημαντικό είναι πάντως να ξέρουμε ότι ο Κύριος μας βρίσκεται στο θρόνο, το όνομά του είναι υπερυψωμένο, και στο όνομα του Ιησού Χριστού γονατίζει κάθε γόνατο επ' ουρανίων, επ' υγείων και καταχθονίων. Έτσι. Λοιπόν, καθώς φέρουμε το όνομα του Χριστού και καθώς μας έδωσε εξουσία να χρησιμοποιούμε το όνομα του Ιησού Χριστού, δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε τίποτα και κανέναν. Ούτε από εχθρικές δυνάμεις, ούτε από πνευματικές δυνάμεις που έρχονται εναντίον μας. Έτσι. Μην το ξεχνάτε αυτό. Στο όνομα του Ιησού Χριστού γονατίζει κάθε γόνατο επ' ουρανίων, επ' υγείων και καταχθονίων. Και μην φοβάστε να διακονήσετε ανθρώπους που έχουν προβλήματα με πνεύματα πονηρά. Μην τα φοβάστε.
Αυτά μας φοβούνται.
Μπράβο. Αυτά μας φοβούνται όταν βλέπουν ότι έχουμε το όνομα του Ιησού Χριστού και ότι ζούμε. Να θυμάστε ότι όταν κανείς είναι του Κυρίου, έχει αναγεννηθεί. Πρώτον. Δεύτερον, ζει μία ζωή κατά το θέλημα του Θεού ίσον. Δεν κρατάει στη ζωή του συνειδητά μια αμαρτία. Δεν μιλάω για πτώση, που μετανοείς, λες, πω από ό,τι έκανα και ζητά συγγνώμη από τον Θεό. Αλλά δεν κρατάει κάποιος στη ζωή του κάτι που να ξέρει ότι είναι αμαρτία και να λέει δεν πειράζει, εσύ, εγώ θα συνεχίσω να το κάνω. Εντάξει. Εάν λοιπόν είσαι του Κυρίου, πρώτον. Δεύτερον, δεν κρατάς τη ζωή σου συνειδητή αμαρτία. Και τρίτον, έχεις συνειδητοποιήσει την εξουσία που έχει το όνομα του Ιησού Χριστού και την εξουσία που έχεις εσύ ως πιστός να πατάς πάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε κάθε τη δύναμη του εχθρού, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Έτσι. Και πολλοί από εσάς έχετε ακούσει διάφορες ιστορίες, δεν είναι της ώρας τώρα, από πράγματα που έχουμε πει. Καθώς ο Κύριος, απλώς μία ιστορία μονάχα να πω, να σας τη θυμίσω, οι περισσότεροι την έχετε ακουστά, μου είχε κάνει πολύ εντύπωση, καθώς ήταν διάφοροι άνθρωποι που είχαν ζητήσει προσευχή και προσευχόμασταν για τον κάθε έναν από αυτούς, και κάποια κυρία μου λέει βασανίζομαι από πνεύμα φόβου, και εκείνη την ώρα στο όνομα του Ιησού Χριστού επιτιμήσαμε το πνεύμα του φόβου να φύγει. Και εκείνη την ώρα, καθώς προσευχόμασταν για κάποια κυρία, μία άλλη που περίμενε στη σειρά να προσευχηθούμε για αυτήν άρχισε να χαίρεται, να χοροπηδάει, να δοξάζει τον Θεό. Λέμε, τι έγινε? Λέει, εγώ βασανιζόμουν, λέει, από πνεύμα φόβου και ελευθερώθηκα την ώρα προσευχήθηκες για την άλλη. Δηλαδή, καθώς είπαμε στο πνεύμα του φόβου να φύγει στο όνομα του Ιησού Χριστού, έφυγε τελείως από παντού, δεν περίμενε καν τη σειρά του. Θα έρθει η σειρά της, να προσευχηθούμε και εκείνη. Δεν περίμενε τη σειρά του. Καθώς προσευχήκαμε για πνεύμα φόβου, σαν και είπαμε στο όνομα του Ιησού Χριστού να φύγεις από εδώ και να φύγεις έξω από αυτή την αίθουσα, δεν περίμενε τη σειρά του το πνεύμα το πονηρό να φύγει. Έφυγε εκ των προτέρων. Σου λέει, αφού θα φύγω, που θα φύγω, άσε. Μια ώρα αρχίτερα. Και ήταν μία από τις πολλές περιπτώσεις που είδα την εξουσία του ονόματος του Ιησού Χριστού. Το πνεύμα το πονηρό να φεύγει χωρίς καν να περιμένει να το επιτιμήσεις το ίδιο, διότι το ξαδελφάκι του προηγουμένως έφυγε και έπρεπε να φύγει και αυτό μας. Ωραία. Πάμε σε ένα τρίτο ζήτημα από την προσφιλιππισίους. Στο τρίτο κεφάλαιο, στα χωρία 20 και 21. Φιλιππισίους 3, 20 και 21. Το γαρ πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει, εξού και σωτήρα απεκδεχόμεθα Κύριον Ιησούν Χριστόν, ως μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, σύμμορφον το σώματι της δόξης αυτού, κατά την ενέργεια του δύναστε αυτόν και υποτάξε αυτό τα πάντα. Το πολίτευμά μας εν ουρανής υπάρχει. Το πολίτευμά μας είναι στους ουρανούς. Μόνο σε αυτό το σημείο στην Καινή Διαθήκη υπάρχει η λέξη «το πολίτευμά μας». Και λίγο πριν στο πρώτο κεφάλαιο, πάλι στην προς Φιλιππισίους, στο 1.27, λέει «μόνον αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού πολιτεύεστε». Και μόνο εδώ χρησιμοποιείται το ρήμα «πολιτεύεστε». Λοιπόν, στην προς Φιλιππισίους έχουμε ειδική χρήση του ρήματος «πολιτεύεστε» και της λέξης «πολίτευμα». Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Γιατί η ρωμαϊκή κοινωνία την εποχή εκείνη χωριζόταν σε δύο μεγάλες ομάδες. Τους ελεύθερους και τους δούλους. 1.27 είναι το αξίως πολιτεύεστε, έτσι. Και στο 3.20 είναι το πολίτευμά μας. Η ρωμαϊκή κοινωνία λοιπόν χωρίζονταν σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Πρώτον ελεύθεροι, δεύτερον δούλοι. Εντάξει, μία μεγάλη διάκριση. Οι ελεύθεροι πολίτες, και αυτοί διαιρούνταν σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Οι Ρωμαίοι πολίτες και οι μη Ρωμαίοι πολίτες. Θυμάστε τον Απόστολο Παύλο που όταν τον έπιασαν για να τον μαστιγώσουν, ξαφνικά γυρνάει και λέει στον εκατόνταρχο, «Δεν μου λες, σας επιτρέπετε άνθρωπον Ρωμαίων», που σήμαινε που ήταν Ρωμαίος πολίτης, «και ακατάκριτον μαστίζει να το μαστιγώσετε χωρίς το καταδικάστε». Τρέχει ο κατόνταρχος στο κυλίαρχο, του λέει, «Πρόσεχε τι θα κάνεις, αυτός ο άνθρωπος είναι Ρωμαίος». Πάει ο κυλίαρχος, του λέει, «Είσαι αλήθεια Ρωμαίος?» Ναι, του λέει, «Εγώ λέει, ξέρεις πόσα λεφτά έδωσα για να γίνω Ρωμαίος πολίτης? Πολλού, λέει, επριάμινα, αγόρασα». Εγώ, του λέει ο Απόστολος Παύλος, «Και γεννήθηκα Ρωμαίος». Άμα είχες γεννηθεί Ρωμαίος πολίτης, ήταν ανώτερος, ήσουν ανώτερος από αυτόν που αγόρασε εκ των υστέρων δικαίωμα ρωμαϊκής πολιτείας. Θυμάστε και στους Φιλίππους που τους βάλαν στη φυλακή και μετά τους λένε, στείλανε οι εκατόνταρχοι να φύγετε. Τι λέει, ανθρώπους Ρωμαίους ακατακρίτους μας φυλάκισαν και τώρα μας λένε να έρθουν οι ίδιοι να μας βγάλουν. Το θυμάστε? Ήταν πολύ σημαντικό κάποιος να είναι Ρωμαίος πολίτης. Και δεν είχαν δικαιώματα Ρωμαίου πολίτου όποιοι να είναι. Είχαν δικαίωμα Ρωμαίου πολίτη οι ντόπιοι κάτοικοι της Ιταλίας ολόκληρης, στην αρχή μόνο της Ρώμης, μετά ολόκληρης της Ιταλίας. Και μετά το δικαίωμα της Ρωμαϊκής πολιτείας το έδιναν όταν ήθελαν να τιμήσουν κάποιον άνθρωπο ή να τιμήσουν μία περιοχή. Τι συνέβη στους Φιλίππους? Θυμάστε καθόλου η μάχη των Φιλίππων? Σας λέει τίποτα η μάχη των Φιλίππων? Το 44 π.Χ. δολοφονήθηκε ο Κέσαρας. Αυτό το θυμάστε, φαντάζομαι, έτσι. Τι, και εσύ τέκνον βρούτε και τα λοιπά, όλη η σχετική ιστορία. Λοιπόν, αμέσως μετά υπήρχε μεγάλη σύγκρουση στη Ρώμη ανάμεσα στους υποστηρικτές του Κέσαρα, στους υποστηρικτές της μοναρχίας, μεταξύ των οποίων ήταν ο Αντώνιος και ο Οκταβιανός, και από την άλλη μεριά στον Βρούτο και τον Κάσιο που ήταν αυτοί που δολοφόνησαν τον Κέσσαρα, και στους οπαδούς, ας το πούμε, της δημοκρατίας, που δεν ήθελαν να υπάρχει η αυτοκρατορική εξουσία στη Ρώμη, ήθελαν αποκατάσταση της δημοκρατίας. Συγκέντρωσαν και οι μεν και οι δε στρατό, και η μεγάλη μάχη ανάμεσα στις δύο παρατάξεις έγινε έξω από τους Φιλίππους. Ίσως έχετε ακουστά τη φράση «οψόμεθα εις Φιλίππους». Έχετε ακουστά. Είναι μέσα από το «θα σε δω στους Φιλίππους», δηλαδή έχει σχέση με αυτήν την μάχη. Έγινε λοιπόν η μάχη αυτή και στη μάχη αυτή νίκησαν ο Αντώνιος και ο Οκταβιανός τους οπαδούς του Βρούτου και του Κασίου. Και επειδή έτσι εγκαθιδρύθηκε η μοναρχία στη Ρώμη και μετά τον Κέσσερα ακολούθησαν και οι άλλοι αυτοκράτορες, γι' αυτό τίμησαν την πόλη των Φιλίππων, ειδικά δίνοντάς τους το δικαίωμα να είναι Ρωμαίοι πολίτες. Έτσι όλοι οι Φιλιππίσοι, σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους Έλληνες, είχαν δικαίωμα Ρωμαίου πολίτη. Όταν λοιπόν τους γράφει ο Απόστολος Παύλος, μόνο πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού, τους λέει, παιδιά, Ρωμαίοι πολίτες, εδώ είμαστε. Προσέξτε, μην πολιτεύεστε μόνον αξίως του ρωμαϊκού πολιτεύματος, αλλά να πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού. Και έχετε καμάρι, το πολίτευμά μας είναι ρωμαϊκό. Παιδιά, το πολίτευμά σας είναι στους ουρανούς, έτσι. Για να στρέψει το μυαλό κάποιων ανθρώπων που είχαν πολλούς λόγους να είναι περήφανοι για αυτό που ήταν ως Ρωμαίοι πολίτες, να το στρέψει ότι το μυαλό μας και η καρδιά μας πρέπει να είναι στον ουρανό. Από εκεί περιμένουμε να έρθει ο Κύριος. Να ζούμε για τον ουρανό. Να κανονίσουμε τη ζωή μας για τον ουρανό. Να θησαυρίζουμε θησαυρούς, όπως είπε ο Κύριος, για τον ουρανό. Έτσι. Οπότε βλέπετε, με δύο λέξεις τους έδωσε ένα μήνυμα. Χρησιμοποίησε τη λέξη που ξέραν. Το πολιτεύεστε, το πολίτευμα, και μέσα από αυτές τις λέξεις τους έδωσε το μήνυμα. Παιδιά, το μυαλό σας στον ουρανό, η καρδιά σας στον ουρανό, η ζωή σας για τον ουρανό, και το ίδιο είναι για μας. Ναι. Ήτανε από την Ταρσό. Ο ίδιος λέει ότι γεννήθηκε Ρωμαίος. Αυτό σημαίνει ότι οι γονείς του για κάποιον λόγο είχαν πάρει το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη. Δεν ξέρουμε γιατί. Αλλά από τη στιγμή που κάποιος έπαιρνε ο ίδιος το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη και τα παιδιά του είχαν κληρονομικό δικαίωμα σε αυτό. Ναι, ναι, όλη η γενιά, εφόσον. Ναι, διότι και τα παιδιά, εφόσον ο Απόστολος Παύλος ήταν Ρωμαίος πολίτης, εάν παντρευόταν και έκανε παιδιά, και τα παιδιά του θα είχαν το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη. Ναι, ήταν προνόμιο το οποίο συνεχιζόταν κληρονομικά. Όπως γενικά οι διάφορες τάξεις που υπήρχαν μέσα στην ρωμαϊκή κοινωνία λειτουργούσαν και κληρονομικά.
Μια ερώτηση. Πώς καταλάβαινε όμως ότι κάποιος ήταν Ρωμαίος πολίτης? Ο Παύλος, ας πούμε, το είχε πει στον εκατόνταρχο. Ναι. Πώς το διασταύρωσε? Πώς μπορούσε να το διασταύρωσε?
Κοίταξε, εάν κάποιος διεκδικούσε δικαίωμα Ρωμαίου πολίτη χωρίς να ήταν, και αυτά ήταν καταγραμμένα όλα στα αρχεία της Ρώμης, η ποινή ήταν πολύ βαριά. Οπότε δεν διακινδύνευε κανένας τη ζωή του να πει ψέματα. Δηλαδή, προκειμένου να γλιτώσει ένα μαστίγωμα να χάσεις το κεφάλι σου, δεν συμφέρει. Οπότε απλώς το έλεγες και ο άλλος έκαμνε πίσω. Μετά μπορούσε να στείλει ένα αγγελιοφόρο στη Ρώμη να μάθει από τα αρχεία, τη ρωμαϊκή διοίκηση, αν και τα λοιπά. Αλλά από τη στιγμή που το είπε, αν συνέχιζε, την είχε άσχημα μετά.
Η δεύτερη εμπόδια, το δικαίωμα όταν πήγαν το μαστιχός, το χρησιμοποίησε. Στους Φιλίππους δεν το χρησιμοποίησε.
Δεν πρόλαβε. Όρμησαν επάνω, αν δεις την περιγραφή, όρμησαν επάνω και μέσα στη φασαρία ούτε που πρόλαβε, ούτε ήταν τόσο γρήγορα τα πράγματα που δεν... Μάλιστα. Ωραία. Προχωρούμε λοιπόν στο τέταρτο και τελευταίο, Φιλιππισίους τέταρτο κεφάλαιο, τα χωρία 4 έως 7. Φιλιππισίους 4 έως 7. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ωραία. Πάλι νερό, χαίρετε. Και βέβαια όλοι ξέρουμε πού βρίσκεται ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει αυτά τα πράγματα. Μέσα στη φυλακή. Ωραία. Ξέρετε, εκείνη την εποχή η φυλακή δεν είχε τηλεόραση μέσα. Θέλω να πω ότι σήμερα πας να επισκεφθείς φυλακές και οι συνθήκες βεβαίως δεν είναι ευχάριστες, αλλά είναι ανθρωπινές. Εκείνη την εποχή δεν ήταν. Αυτό ήταν το λιγότερο. Το φως ήταν το λιγότερο. Εκείνη την εποχή όταν σκοτίνιαζε κανείς δεν είχε φως. Ένα λιχναράκι είχε. Αλλά Δεν ξέρω πόσοι από εσάς πήγατε να επισκεφτείτε στους τους Φιλίππους και είδατε εκεί που λέει η φυλακή του Αποστόλου Παύλου. Δεν ξέρουμε αν ήταν ή δεν ήταν η φυλακή του Αποστόλου Παύλου αυτή, έτσι, ιστορικά. Μπράβο. Δεν μπορείς να κάτσεις ούτε μόνο γονατιστός μπορείς να είσαι. Δεν μπορείς ούτε όρθιος, μόνο γονατιστός και εξαπλωτός. Δηλαδή το ύψος είναι τόσο της φυλακής.
Και πώς άδρα αυτή εκεί πέρα.
Δεν λέμε ότι όλες οι φυλακές ήταν έτσι. Απλώς είναι ένα παράδειγμα κακής. Ο Απόστολος Παύλος όταν φυλακίστηκε στη Ρώμη είχε ξεχωριστή μεταχείριση, διότι θυμάστε ότι άφησε έναν Ρωμαίο στρατιώτη να είναι δίπλα του και άφηναν ανθρώπους να τον επισκέπτονται, αν θυμάστε στα τελευταία κεφάλαια των πράξεων των Αποστόλων, δείχνει μια καλή μεταχείριση, μια ευνοϊκή μεταχείριση. Παρόλα αυτά όμως δεν μπορούσε να μετακινηθεί, διότι ήταν ανα πάσα στιγμή δεμένος με έναν Ρωμαίο στρατιώτη δίπλα να είναι φύλακας. Παρόλα αυτά λέει να χαίρεστε πάντοτε. Και αυτό είναι μια πολύ ωραία εντολή, προστακτική είναι, χαίρετε λέει πάντοτε, χαίρετε. Και είναι καλό να το θυμόμαστε έτσι, δηλαδή όταν μας έρχεται η στεναχώρια, όταν, γιατί είναι φυσικό να συμβούν διάφορα δυσάρεστα πράγματα στη ζωή μας, ζούμε σε έναν πεσμένο κόσμο, είναι καλό να θυμόμαστε τα λόγια του Κύριου. Χαίρετε πάντοτε. Ερώτηση, πώς να χαρώ, μα αφού μου συμβαίνει αυτό, εκείνο, το άλλο. Σε αυτό υπάρχει απάντηση στα λόγια του Χριστού που είπε στους μαθητές του στο Λουκάς 10, 19, 20. Το 19 είναι σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε φίδια και σκορπιούς και τα λοιπά και σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Το 20 λέει αλλά μη χαίρεστε γι' αυτό. Αλλά να χαίρεστε, μη χαίρεστε για τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εσάς, να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας γράφτηκαν στους ουρανούς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα ονόματά μας έχουν γραφεί στους ουρανούς. Και ό,τι και να συμβαίνει, όσο άσχημα να είναι τα πράγματα γύρω μας, ό,τι και να περνάμε, και βεβαίως θα λυπηθούμε για αυτό που περνάμε και θα πονέσουμε, αλλά μπορούμε να θυμηθούμε. Μπορεί εγώ να υποφέρω, μπορεί να περνάω δύσκολα, αλλά το όνομά μου είναι γραμμένο στους ουρανούς. Δόξα στο όνομά σου, Κύριε. Χαίρομαι, χαίρομαι. Και λέει και την χαρά σας ουδής αφαιρεί από εσάς. Θυμάστε στο κατά Ιωάννη στο 16ο κεφάλαιο. Την χαρά σας δεν σας την αφαιρεί. Να ξέρετε ότι ο διάβολος αγωνίζεται να αφαιρέσει τη χαρά μας. Γιατί ξέρει ότι η χαρά μας, η χαρά του Κυρίου είναι η ισχύς μας. Εντάξει. Δηλαδή για να μας βρει αδύναμους προσπαθεί να αφαιρέσει τη χαρά μας, γιατί ξέρει ότι η χαρά δίνει δύναμη. Τώρα βέβαια το «η χαρά του Κυρίου είναι η ισχύ σας» είναι μεγάλη υπόθεση. Τι σημαίνει η χαρά του Κυρίου? Σημαίνει να χαίρομαι εγώ στον Κύριο ή σημαίνει ο Κύριος να χαίρεται με μένα ή και τα δύο? Τέλος πάντων, άλλο θέμα αυτό, δεν έχουμε χρόνο για αυτό. Δεν φαίνεται, ρώτησα τον Γιώργο επειδή εγώ δεν ξέρω εβραϊκά, ο Γιώργος ξέρει εβραϊκά και τον ρώτησα. Είναι και εκεί όπως τα ελληνικά, η χαρά του Κυρίου. Οπότε είναι θέμα σύνταξης. Πώς θα, τι σύνταξη θα πεις? Θα πεις γενική υποκειμενική, ο Κύριος χαίρεται, ή θα πεις γενική κτητική, η χαρά μου εξαιτίας του Κύριου? Είναι θέμα το πώς θα συντάξεις την πρόταση. Αλλά είναι και στα ελληνικά έτσι, στην ελληνική μετάφραση έτσι, και στους εβδομήκοντα έτσι, και στις νεότερες μεταφράσεις, και στα εβραϊκά έτσι, η χαρά του Κυρίου. Οπότε διαλέγεις και παίρνεις. Αυτό είναι στο Νεεμία 8:10, αν θυμάμαι καλά. Ένα λεπτό να το τσεκάρουμε. Νεεμίας, το θυμάμαι, 8:10. Ναι, Νεεμίας 8:10. Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στον Κύριό μας και μη στεναχωριέστε, γιατί η χαρά που δίνει ο Κύριος, έτσι το μεταφράζει εδώ, η χαρά που δίνει ο Κύριος είναι η δύναμή σας. Η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή σας. Έτσι λοιπόν ο Κύριος μας καλεί να χαιρόμαστε πάντοτε και μας λέει μη δεν μεριμνάτε, δηλαδή μην έχετε άγχος, μην τρώγεστε για τίποτα. Η μέριμνα δεν είναι η φροντίδα, εντάξει. Μην τα μπερδεύετε, πρέπει να φροντίσουμε για τα θέματα της καθημερινής ζωής, αυτά που είναι στις υποχρεώσεις μας. Η μέρημνα είναι το να τρώγομαι μέσα μου για αυτά, είναι το άγχος, να με πιάνει το άγχος, έτσι. Μη με ρημνάτε, λέει, αλλά τα ζητήματά σας να γνωρίζονται στον Θεό με ευχαριστία. Προσέξτε την ευχαριστία. Θέλουμε να ζητήσουμε κάτι από τον Θεό. Ξεκινάμε με ευχαριστία. Δεν ζητάμε. Μαθαίνουμε να ευχαριστούμε, γιατί ο Θεός ευαρεστείται, παιδιά, στην ευγνωμοσύνη. Θυμάστε όταν έκανε καλά τους λεπρούς και γύρισε ένας από τους 10. Ο Κύριος περίμενε και τους άλλους 9. Λέει, οι άλλοι 9 που είναι? Περίμενε να γυρίσουν να πούνε ευχαριστώ. Ο Κύριος περιμένει το ευχαριστώ μας. Δείχνει ότι πραγματικά είμαστε ευγνώμονες και είναι εντολή του Κυρίου και γίνεστε ευγνώμονες. Γίνεστε ευχάριστοι, λέει το αρχαίο κείμενο, που είναι το ίδιο πράγμα. Και λέει ότι όταν εμπιστευόμαστε στον Θεό, κάθε μας μέρη να την ρίχνουμε πάνω στον Θεό, τότε η ειρήνη του Θεού που ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό θα γεμίσει, λέει, θα φρουρίσει τις καρδιές μας και τα νοήματά μας. Έρχεται μία αδιανόητη ειρήνη, έτσι. Η ειρήνη του Κυρίου που ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό. Έρχεται και αναπαύεται. Απλώς εμπιστεύεσαι στον Κύριο. Και σας είχα πει και άλλη φορά για μία την εμπειρία της επιστράτευσης του 1974, έτσι, όπου ξαφνικά η ειρήνη του κόσμου τούτου χάθηκε με μία ανακοίνωση στο ραδιόφωνο: κηρύτεται γενική επιστράτευση. Ξεκινήσαμε για πόλεμο. Δεν ξέραμε ότι δεν θα γίνει τελικά πόλεμο στην Ελλάδα. Έτσι, ξεκινήσαμε για πόλεμο. Και ήταν κάτι το οποίο με εντυπωσίασε με τη χάρη του. Ξεκίνησα να πάω στον πόλεμο. Πήρα μαζί μου αυτά που έλεγε το φύλλο πορείας, ένα κομμάτι ψωμί, ξέρω εγώ, μια αλαξιά, πάνω στο λεωφορείο. Ξεφορτώναμε πυρομαχικά την πρώτη μέρα, το δεύτερο βράδυ κοιμηθήκαμε στα ράφια των πυρομαχικών, διότι δεν είχαμε που να μας κοιμήσουν. Κατεβάσαμε τα κασόνια, κοιμηθήκαμε εμείς, τα φορτώσαμε, πηγαίναμε για πόλεμο. Και ήμουν εντυπωσιασμένος από την ειρήνη που είχε βάλει ο Θεός μες στην καρδιά μου. Και λέω, αυτό είναι που λέει η ειρήνη του Θεού. Δεν έχει λογική, πας σε πόλεμο τώρα. Δεν μπορείς να πας σε πόλεμο και να έχεις ειρήνη. Αλλά είχα ειρήνη και δόξαζα τον Θεό. Λέω, τι πράγμα είναι τούτο? Να κατεβάζεις τα πολεμοφόδια, να τα βάλεις στα αυτοκίνητα, να φύγουν τα αυτοκίνητα για τον Εύρο, να κοιμάσαι μετά στα ράφια των πυρομαχικών και να έχεις ειρήνη. Αυτό είναι. Όταν εμπιστεύεσαι στον Κύριο, την κάθε μέρη να τη ρίχνεις αυτόν, η ειρήνη του Κυρίου, λέει, θα φυλάξει τις καρδιές μας και τα διανοήματά μας. Εν Χριστώ Ιησού. Δόξα στον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Θεό. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας, σε ευχαριστούμε για τον Λόγο Σου, σε ευχαριστούμε για τις αλήθειες Σου, σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ είσαι ο Κύριος των δυνάμεων. Και Εσύ μας έκανες τη μεγάλη χάρη να μας δεχτείς μέσα στη Βασιλεία Σου και να μας κάνεις παιδιά Σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας. Σε παρακαλούμε, δώσε μας πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε να καταλάβουμε τις αλήθειες του Λόγου Σου. Και από το μυαλό μας να περάσουν στην καρδιά μας για να γίνουν ζωή. Και το όνομά Σου το Άγιο να δοξάζεται και Εσύ να ευαρεστήσαι με τη ζωή μας, Κύριε Θεέ μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Amen.